คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณต้นภาคภูมิทองสินทบจากเด็กรัฐศาสตร์ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานด้าน IT มาก่อนสู่การเป็น Solution Architecture ผู้อยู่เบื้องหลังระบบการจัดการหลังบ้านของสายการบินชื่อดังของออสเตรเลียเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานพร้อมเคล็ดลับสมัครงานหลังเรียนจบอย่างไรให้ได้งานสัมภาษณ์โดยนริศราแก้ววิไล SBS ไทยค่ะ
ชื่อต้นนะครับภาคภูมิทองสินทบนะครับก็ทำงานอยู่ที่สายการบินเจสตานะครับในตำแหน่ง Solution Architect ครับผม
ครั้งแรกที่คุณต้นเข้ามาที่ออสเตรเลียนะตอนนั้นคุณต้นเข้ามาทำอะไรบ้าง
ผมจบรัฐศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสทำงานที่เมืองไทยในธุรกิจขนส่งทำงานที่แรกทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานใกล้ชิดกับคนที่ทำไอทีเพราะว่างานไอทีเป็นงานที่เราได้มีโอกาสได้ปรับปรุงพัฒนาระบบใช่ไหมธุรกิจทำให้ธุรกิจมันไหลคล่องตัวขึ้นมากขึ้นก็เลยเราก็เลยคิดว่าจากการที่เราเรียนรัฐศาสตร์มารู้เรื่องคนเราควรจะน่าจะรู้เรื่องระบบบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะออกไปทำงานในอนาคตเราก็เลยตั้งใจจะไปเรียนไอทีการที่เราไปเรียนวิศวกรรมไอทีเมืองไทยเนี่ยไปที่ไหนเขาไม่มีใครรับผมเดินเข้าลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขามองใบสมัครมาเขาบอกน้องมาทำอะไรที่นี่ ก็ผมเชื่อว่า IT เป็นอะไรที่เราทุกคนเรียนได้ถ้าเราใจรักเนาะนอกจากมองเมืองไทยทำไมไม่มองต่างประเทศดูบ้างอะไรครับแล้วออสเตรเลียคือเป็นประเทศที่ใกล้บ้านเราใช่ไหมฮะบินมา9ชั่วโมงเนี่ยเราก็เลยลองหาข้อมูลจากทางเอเจนซี่เขาก็เลยแนะนำมาว่าไหนลองมาเรียนมีมหาลัยหนึ่งที่รับหลักสูตร IT โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยเขาไม่การันตีว่าเรียนจบหรือเปล่านะรับมาแต่เขาไม่การันตีว่าเรียนจบหรือเปล่านะเขาบอกว่ามารับมาก่อนแล้วมาสู้เองเลยผมก็เลยบอกว่าอ๋อได้อยากสนใจ
ใช้เวลานานไหมคะ กว่าที่จะสามารถเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เนี่ย
ก็ประมาณ3เดือนนะฮะเรียนปรับพื้นฐานประมาณ3เดือนก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแรกภาษาอังกฤษแรกที่พยายามปรับปรุงตัวก็คือพยายามที่จะพูดในลักษณะว่าทำยังไงถึงสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอยู่รอดในชีวิตประจำวันได้เช่นสั่งอาหารใช่ไหมครับเดินเข้าโรงเรียนคุยกับเพื่อนได้คุยกับอาจารย์ได้เข้าใจว่าเขาสั่งงานอะไรมาใช่ไหมครับสามารถคุยกับแลนด์ลอร์ดที่เราเช่าห้องได้ต่อรองค่าเช่าห้องทำกับข้าวสั่งอาหารหรืออะไรเงี้ยเอาเบสิกให้ได้ก่อนที่จะไปโฟกัสเรื่องว่าการออกเสียงแล้วเราไม่ควรที่จะอายในการที่เราพูดภาษาอังกฤษในแบบฉบับไทยๆของเราที่เป็นตัวเราเองสิ่งที่เราควรจะมุ่งมั่นก็คือตอนแรกๆคือคอนเทนต์นะครับไอ้ประโยคอะไรเงี้ยขอให้พูดให้แม่นคนฟังเข้าใจรู้เรื่องแค่นี้พอละถือว่าคุณเก่งละแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยๆไอ้ต่อเติมเรื่องการออกเสียงใช่ไหมทำยังไงที่จะออกเสียงเหมือนคนที่นี่ให้มันรื่นหูมากขึ้นใช่ไหมแทนที่พูดเป็นคำๆเหมือนคนไทยใช่ไหม
มาพูดเรื่องถึงการทำงานกันบ้างนะคะว่าอยากทราบว่าการทำงานคุณต้นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคะในตำแหน่งนี้
Solution Architect อย่าง Architect ก็คือแปลตามภาษาไทยคือสถาปนิกใช่ไหมครับอย่างถ้าเรามองว่าถ้ามองในงานแง่ของการก่อสร้างตึกสร้างอพาร์ตเมนต์ Architect ก็คือคนที่สร้างคนที่ออกแบบ blueprint ของตึกนะครับตึกนี้เราจะสร้างเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เราจะสร้างตึกกี่ชั้นใช่ไหมครับตอม่อไว้ตรงไหนเอาออกแบบยังไงไม่ให้ตึกถล่มในแต่ละชั้นควรจะมีกี่ยูนิตออกแบบยังไงที่อยู่ภายในงบประมาณที่นายทุนเขาให้เรามาใช่ไหมครับขณะเดียวกันออกแบบยังไงไม่ให้ตึกพังตึกถล่มใช่ไหมครับมีเงื่อนไขทางด้านวิศวกรรมเข้ามาออกแบบยังไงให้ลูกค้าชอบคนเข้ามาอยู่ชอบอาร์คิเทคในไอทีเนี่ยทำคล้ายๆกับอาร์คิเทคในชีวิตความเป็นจริงคือเราออกแบบระบบไอทีใช่ไหมครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นในเจสตาร์เนี่ยเรามีทุกวันนี้ที่สายการบินที่เราอยู่ได้เรามีระบบ IT หลายๆระบบที่ทำงานร่วมกันใน Jetstar ก็มี Airbus นะครับ320ถึง321เนี่ยเรามีประมาณ62ในฟลีตของเรามี62เครื่องบินนะครับสำหรับเดินทางระยะใกล้ๆถ้าเดินทางระยะใกล้ๆหน่อยเราใช้ Boeing 787ซึ่งมีประมาณ11เครื่องนะครับทุกๆเครื่องบินก่อนที่จะออกเนี่ยก็ต้องมีการทำการบำรุงรักษา maintenance ใช่ไหมครับทุกเครื่องบินมีแบตเตอรี่อยู่2ตัวซ้ายขวาปีกซ้ายปีกขวาต้องเปลี่ยนทุกๆพันชั่วโมงเลยแบตเตอรี่เป็นพาร์ทหนึ่งในเครื่องบินนะครับในเครื่องบินมีพาร์ทประมาณ10,000 กว่าชิ้น12,000 ชิ้นแต่ละพาร์ทมี วงจรอาการใช้งานไม่เหมือนกันก็ต้องมีการวางแผนว่าเครื่องบินลำไหนควรจะเข้าอู่วันไหนแล้วพอเข้าอู่ปั๊บจะต้องทำอะไรต้องมีการเปลี่ยนพาร์ทเบอร์ไหนบ้างก็ต้องมีการเตรียมสแปร์พาร์ทรอไว้ละก็แล้วมีระบบ IT ตัวหนึ่งที่ดูแลเรื่องวิศวกรรมโดยตรงพอพูดถึงเครื่องบินปั๊บเราก็นึกถึงกัปตันนะกับสจ๊วตหนุ่มสาวลอยสวยใช่ไหมครับคนเหล่านี้ที่ขึ้นเครื่องได้เนี่ยเราก็ต้องมีการวางจัดตารางเวรให้เขาใช่ไหมครับว่าคนกัปตันคนนี้ขึ้นเครื่องลำไหนวันไหนเดินทางไปที่ไหนพักโรงแรมที่ไหนเวรตารางเราก็มีระบบหนึ่งเนี่ยที่จัดตารางเวรของลูกเรือเรามีลูกเรือประมาณ 4,000 คนนะครับในบริษัทพอนึกถึงภาพที่ลูกเรือทำงานอยู่บนอากาศนะครับเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มถามว่าอาหารมาจากไหนอาหารมาจากที่ไหนนะครับอาหารไม่ได้ลอยมาเองใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับก่อนเครื่องจะ take off นะจะมีบริษัทที่ catering ที่เราใช้งานอยู่คอยส่ง supply อาหารกล่องโหลดหลังเครื่องนะครับถ้าดูดีจะเห็น นะครับบริษัทพวกนี้ก็ต้องรู้ว่าภายในไฟล์ประมาณ 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยมีไฟล์ไหนที่จะออกเมลเบิร์นบ้างเขาได้จัดเข้ากล่องตามจำนวนที่ลูกค้าพรีออเดอร์ไว้นี่คือ1ระบบนะ3ระบบนะจะไปต่อปั๊บทันทีที่เครื่องบินลงใช่ไหมครับถ้าเกิดเครื่องบินลงช้าลูกค้าทางผู้โดยสารไปต่อเครื่องไม่ทันนะครับก็มีระบบหนึ่งที่ดูแลเรื่อง disruption ว่าลูกค้าพลาดเครื่องบินแล้วจะให้ไปอยู่โรงแรมไหนจะคืนเงินเขาไหมหรืออะไรลักษณะนี้ใช่ไหมครับส่วนกัปตันใช่ไหมครับนางฟ้าอากาศทั้งหลายที่ลงเครื่องบินปั๊บเขาจะต้องพักผ่อนเพราะว่าเขาทำงาน11ชั่วโมงไม่ควรเกินนี้ใช่ไหมครับก็ต้องส่งเขาเข้าโรงแรมเราก็ต้องจองโรงแรมมีอีกระบบหนึ่งอีกคือทุกขั้นตอนของไอ้ซัพพลายเชนของสายการบินเนี่ยจะมีเราก็จะมี IT ระบบ IT ที่คอยกำกับดูแลระบบเหล่านี้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเช่นถ้าระบบดูแลเรื่อง inventory ของอาหารเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเที่ยวบินล่วงหน้าภายใน5วันเนี่ยจะมีกี่เที่ยวมีผู้โดยสารประมาณเฉลี่ยกี่คนเนี่ยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากระบบไอ้ flight control system ตัวหลักเรามีระบบลักษณะเนี้ยประมาณ 2-300 ตัวในองค์กรหน้าที่หลักๆของ architect กลับมาเรื่องเดิม architect ทำอะไรนะครับอธิบายยาวก็คือเราเป็น thought leadership คือเราเป็นคนนำความคิดนะครับว่าเราควรจะวางระบบเหล่านี้ครับ 2-300 ตัวให้มันคุยกันยังไงเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทั้งภายในภายนอกองค์กรที่ใช้ระบบเรารวมถึงอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารด้วยหลักๆก็คือ OTP on time performance นะครับก็คือดูแลระบบอย่างเงี้ยจะซัพพอร์ตทำยังไงให้เครื่องบิน take off on time ลักษณะเนี้ยฮะแล้วก็ architect เป็นตำแหน่งถือว่าเป็นตำแหน่งบริหารนะครับคือเราในองค์กร Jetstar ทั้งหมดเนี่ยมีทีมผมมี8คนจากทั้งองค์กรเลยคือก็ถือว่าเป็นโรลที่มีความกดดันค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเป็นฟรอนต์ไลน์ในเชิงเทคโนโลยีเราอยู่แนวหน้าใช่ไหมครับทุกคนฟังความเห็นของเราใช่ไหมครับรวมถึงสเต็กโฮเดอร์ผู้ที่เอาเงินมาลงทุนให้กับ Jetstar เราเป็นคนพรีเซนต์โซลูชันให้กับสเต็กโฮเดอร์ให้ความมั่นใจว่าระบบเราทำได้แล้วก็เราก็รับแผนกลยุทธ์จากทางพวก CIO CEO ลงมา implement ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองลงไปด้านล่างเราก็ต้องคุยกับวิศวกร IT engineer ครับเพื่อที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราพยายามจะสร้างเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเขาในการทำงานของเขามันดีขึ้นยังไงครับมันก็เป็น role ที่เราต้องสื่อสารกับคนหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้บริหารด้วยเป็น stakeholder ผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มที่เป็น technicalคือเป็นกลุ่มที่เราจะต้องคุยภาษาโปรแกรมมิ่งแล้วก็ IT กับเขาด้วยลักษณะนี้ครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทาย
เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะแบบใครจะต้องทำอะไรก็จะต้องมีการผ่านระบบตรงนี
้ Architect ก็ เหมือนกับเป็น advisor ครับ ให้กับทางบริษัทว่าถ้าบริษัทมี requirement อยากจะพัฒนาส่วนไหนของธุรกิจเนี่ยเขาจะเข้าหาเราก่อนเลยมีไอเดียอะไรไหมมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถเอามาใช้งานได้ทันทีไหมราคาค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแล้วเราระบบที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนจะถือว่าวางไว้ภายใน data center ของเราไหมเรามีเซิร์ฟเวอร์มีอะไรของตัวเองหรือว่าเราจะไปใช้ระบบที่อยู่บนคลาวด์ข้างนอกแล้วเราจ่ายตามค่าเช่าตามอะไรstakeholderก็จะหันมาทางเราแล้วบอกว่าคิดยังไงเราก็ต้องตอบให้ได้แล้วส่วนที่ยากที่สุดคือทำไมจะโดนถามตลอดในที่ทำงานที่ผ่านมาว่าทำไมถึงออกแบบระบบมาเป็นอย่างนี้ทำไมถึงวางข้อมูลตรงนี้ไว้มุมนี้ขององค์กรทำไมถึงให้ user คนนี้ใช้งานข้อมูลตัวนี้ทำไมอะไรเงี้ยจะโดนถามมาตลอด architect เป็นตำแหน่งที่ต้องคิดมากนะครับเพราะฉะนั้น8คนเนี่ยผมจะเห็นว่า มีคนเริ่มสูญเสียผมด้านหน้านะครับเริ่มหัวล้านกันปีสองปีผ่านมาเริ่มมีคนหัวล้านโผล่มาเยอะขึ้นเรื่อยๆผมก็อาจจะเป็นรายถัดไปนะครับ
พอจะยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่เคยทำมาบ้างให้ฟังได้ไหมคะ
ได้ได้อันนี้ต้องห้ามเอาไปเล่ากับคนอื่น
อ้าว
เราเล่นเราได้คืออย่างโปรเจกต์ที่ทำมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆนะครับว่าการที่เราวางแผนตารางเวรลูกเรือเรามีนึกภาพว่ามีในสตูดกับกัปตันประมาณ 4,000 คนเนี่ยเราจะวางแผนยังไงนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยมันจะมีคำพูดคำหนึ่งในวงการการบินชื่อว่า legality ครับคือพนักงานเนี่ยถ้าเป็นพนักงานระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลิมิตว่าจะทำงานเกินไม่กี่ชั่วโมงนะครับในแต่ละครูของแต่ละกลุ่มนะครับ787หรือ320จะมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันคนที่วางแผนเนี่ยก็ต้องวางแผนอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะ make sure ว่าเขาทำงานไม่เกินนะครับเดียวกันก็ต้องมีการกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับเพราะว่าพวกกัปตันกับพวกลูกเรือได้ค่าเที่ยวใช่ไหมครับเป็นค่าจูงใจของเขาใช่ไหมคนวางแผนก็หนักนะทุกกระบวนการวางแผนทุกวันนี้คือแมนนวลฮะใช้คนกลุ่มหนึ่งแผนกหนึ่งวางแผนล่วงหน้าเป็นเดือนเลยเพื่อจะได้รอสเตอร์มาอันหนึ่งแล้วก็มีการพับลิชออกไปให้กับอินเทอร์เน็ตของบริษัทบอกว่าอ๋อเดือนหน้าเนี่ยนะถ้าคุณเป็นนายกนายขอคุณจะต้องขึ้นเครื่องวันไหนไปที่ไหนพักกี่วันหลังจากนั้นคุณจะกลับมาขึ้นเครื่องที่ไหนต่อทั้งเดือนเลยเป็นตารางเที่ยวของคนทั้งเดือนของคนคนหนึ่งทำให้ล่วงหน้าทั้งเดือนคุณคิดว่าต้องทำอย่างนี้ให้กับคน 4,000 คนใช้เวลานานแค่ไหนในการวางแผนใช่ไหม
ถ้าสมมติว่าเราไม่มีระบบตรงเนี้ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไง
คือใช้ประสบที่จะสตาร์คือเราประสบการณ์ล้วนๆเพียวๆปีที่ผ่านมาเราเพิ่งไปมีการเอาระบบAI เข้ามา artificial intelligence เข้ามาคือเราเอาซอร์สมาเราตัวระบบตัวนี้เป็นระบบที่เราซื้อร่วมกันกับ Qantas นะครับเราลงหาร2กันเราครึ่งๆเพราะนั้นเนี่ยเราหน้าที่หลักของระบบนี้คือเราฟีดข้อมูลของคน 4,500 คนเข้าไปฟีดข้อมูลเรื่องตารางเที่ยวบินที่ยังไม่มีใครแอสไซน์นะแบบตารางเที่ยวบินโล่งๆประมาณ 5-6 เดือนล่วงหน้านะครับแล้วระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยว่ากัปตันคนนี้มีคุณวุฒิอย่างนี้ควรจะแอสไซน์ไปอยู่ไฟเบอร์ไหนนะครับควรจะทำงานกี่ชั่วโมงพักผ่อนกี่ชั่วโมงไม่ให้เกินไอตัว legality ที่กำหนดไว้ระบบก็จะคำนวณว่า4,000 คนเนี้ยจะกระจายรายได้ยังไงนะให้มันสม่ำเสมอไม่ให้คนใดคนหนึ่งได้ทริปมากกว่าอีกคนหนึ่งนะฮะตามประสบการณ์แล้วก็วางออกแบบยังไงออกแบบตารางยังไงให้เหมาะกับความต้องการของลูกเรือเพราะว่าลูกเรือสามารถโนมิเนตความต้องการของตัวเองได้เช่นผมเป็นสตันเนี่ยผมอยากจะบินเฉพาะกลางคืนผมสามารถบอกไปในระบบได้ผมอยากบินกลางคืนผมไม่อยากบินกลางวันหรือบางคนบอกว่าอ๋อผมอยากทำทริปไปมาเก๊าเพราะว่าบ้านอยู่มาเก๊าอะไรเงี้ยนะขอไปบ่อยๆหน่อยได้ไหมคือต่างคนมี preference ไม่เหมือนกันระบบตัวนี้มันจะคิดให้เลยว่าจะทำยังไงที่จะให้สนองความต้องการขององค์กรสนองความต้องการของคนแต่ละคนให้ได้ดีที่สุดครับซึ่งเป็นระบบที่เพิ่ง implement ไปเมื่อปีที่แล้วฟีดข้อมูลไปปั๊บชั่วโมงนึงได้ตารางออกมาละ 4,000 คนชั่วโมงเดียวแหละจากที่เคยประมาณ 40-50 ชั่วโมงใช้คนทั้งทีมมา 4-5 คนใช่ไหมครับแมนนวลวางแผนกันหัวฟูเนี่ยเหลือวันเหลือชั่วโมงเดียวนี่คือโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นี้อีกอันนึงก็คือเป็นการคุณขึ้นเครื่องบินคุณจะสังเกตว่ากระเป๋าคุณก็ต้องอยู่ใต้ท้องเครื่องใช่ไหมทุกวันนี้พนักงานที่โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องของคุณเนี่ยเขาวางแผนกันบนกระดาษนะครับก็คือกระเป๋าใบไหนคอนเทนเนอร์สินค้าใบไหนอยู่สล็อตไหนของเครื่องบินใช่ไหมเพราะใต้ท้องเครื่องมันจะมีสล็อตไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นพื้นโล่งๆนะมันจะมีสล็อตของมันว่ากระเป๋าใบไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาวางแผนแล้วทำทุกอย่างเป็นบนกระดาษหมดนะครับหน้าที่อย่างหลักๆของเขาคือเขาต้องโหลดกระเป๋ายังไงไม่ให้เครื่องบินเนี่ยมันหนักหัวหรือหนักท้ายใช่ไหมครับถ้านึกภาพออกไหมถ้าเครื่องบินหนักหัวเนี่ยเทคออฟไม่ได้นะครับมีปัญหานะหนักท้ายแลนดิ้งไม่ได้เพราะว่าตูดหนักเวลาลงนี่เครื่องบินมันลงแลนดิ้งเกียร์มันอยู่ข้างหน้านึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็แทนที่จะใช้แมนนวลเนี่ยปีนี้เราเริ่มที่บริสเบนที่แรกคือใช้เราโปรเคียวตัว iPad solution เข้ามาคือมีระบบที่จะสำหรับให้คนที่วางแผนเรื่องการโหลดของเนี่ยซึ่งมีทีมหนึ่งที่เขาวางแผนเรื่องการโหลดของเขาอยู่ที่มะนิลาเขาวางแผนบนแอปพลิเคชันทันทีที่เขากดปุ่ม submit ปั๊บนะครับไอตัวแผนก็จะโผล่ที่หน้าจอของ iPad ที่คนที่นี่ดูได้เขาจะรู้เลยว่าอ๋อเครื่องบินนี้ที่กำลังจะ take off ภายใน180นาทีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องเครื่องบินลำนี้มีกระเป๋ากี่อันมีสินค้าอันตรายกี่ตัวที่เขาต้องระมัดระวังเขา position ไอเฟรท หรือว่าไอ้ลักเกจกระเป๋าสัมภาระของลูกค้ามุมไหนไว้ตรงไหนเพื่อให้เครื่องบินมันบาลานซ์ครับคือก็เป็นออโตเมชันที่เรานำเข้ามาปีนี้ปีแรกเริ่มใช้ที่บริสเบนเราก็คิดว่าถ้ามันเวิร์กเราจะขยายต่อไปที่ตัวไอ้ domestic port ภายในออสเตรเลียที่เหลืออย่างเมลเบิร์นซิดนีย์แอดเลดนะครับที่เป็นพอร์ตหลักๆหรือเพิร์ธที่นี่อะไรเงี้ย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ถือว่าคุณต้นนี่เป็นคนหนึ่งที่มีงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะว่าคุณต้นพอจะแนะนำเคล็ดลับในการสมัครงานแบบงานโปรเฟชชั่นอลในออสเตรเลียให้กับคนที่เขาอาจจะอยากสนใจว่าเขาอยากจะทำเหมือนคุณต้นหรือว่าอาจจะอยากทำงานในบริษัทดีๆบ้างเนี่ยเขาควรจะมีเทคนิคอะไรบ้างคะ
คือประสบการณ์อย่างแรกคือคุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าตัวเองว่าการพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงแบบของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายเราต้องมั่นใจว่าเราไม่จำเป็นที่จะพูดให้เหมือนคนท้องถิ่นเราไม่อยากให้บังคับตัวเองให้พูดเหมือนคนท้องถิ่นอันแรกอย่างที่เคยบอกไปคือพูดยังไงให้คนฟังรู้เรื่องก่อนสำเนียงแล้วค่อยสำเนียงค่อยๆตามเองนะครับลึกซึ่งการที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษได้มีอยู่อย่างเดียวคือคุณต้องเอาตัวของคุณเนี่ยออกมาจากสังคมคนไทยนะครับไม่ได้แปลว่าให้เลิกคบแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยบ้านที่คุณอยู่คุณจะอยู่ร่วมคนต่างชาติคุณมาเมืองนอกใช่ไหมเราต้องเปิดใจมีเพื่อนต่างชาติบังคับตัวเองให้ฝึกใช้ภาษาฝึกชวนเพื่อนออกไปนอกบ้านกินข้าวฝึกทำงานกลุ่มใช่ไหมครับฝึกฟังเลคเชอร์ฝึกหลายๆอย่างเนี่ยเราจะอย่าเอาตัวของเราเองไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาตัวเองออกมาอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเรื่องของประสบการณ์คนก็จะบอกว่าหางานที่นี่ต้องมีประสบการณ์เด็กจบใหม่จะหาลำบากคนก็จะนึกว่าประสบการณ์แปลว่าต้องทำงานมาก่อนซึ่งก็ไม่จำเป็นประสบการณ์เนี้ยสามารถหาบาได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เหยียบประเทศนี้เลยอย่างเช่นตอนคุณเข้าเรียนคุณตั้งใจฟังหรือเปล่าตอนคุณทำงานกลุ่มคุณเป็นหัวเรือให้กับคุณในคนในกลุ่มคุณเคยประสานงานให้กับคนในกลุ่มไหมคือนี่คือโอกาสเนี่ยที่มันมาแล้วคนทั่วไปไม่เคยเห็นอ๋อทำการบ้านอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวไว้ใกล้ๆใกล้ๆเดดไลน์ deadline, เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ทำไมไม่เอาตัวนี้โอกาสพวกนี้ที่ข้างมหาลัยเขาให้คุณมาเนี่ยมาทำสร้างเป็นประสบการณ์ที่มันมีค่าแบบคุณบางคนใช่ไหมเราเป็นกลุ่มลีดเดอร์แล้วก็โม้ได้ในเรซูเม่ว่าเนี่ยตอนทำแอสไซเมนต์เราเป็นหัวหน้ากลุ่มเราเป็นคนคอยบริหารจัดการระหว่างคนในทีมด้วยกันหรือว่าในมหาลัยที่คุณเข้ามาเรียนหนังสือเคยคิดจะไปทำชมรมไหมเนี่ยถ้าคุณสนใจกีฬาไปเล่นฟุตบอลเล่นอะไรเข้าชมรมเข้าคลับเป็นวอลันเทียร์คอยแจกอาหารให้โฮมเลสลักษณะนี้หรือว่าถ้าอยากเป็นถ้าเป็นคนเนื้อหน่อยอยากสนใจเรื่องวิชาการเคยเสนอตัวให้กับทางอาจารย์ไหมว่าขอช่วยงานวิจัยคิดหัวข้อวิจัยที่ไม่มีใครทำมาก่อนอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเก็บมาเป็นประสบการณ์แล้วใส่ในเรซูเม่ได้ว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยเราได้ A+ ในวิชาเนี่ยนะเพราะว่าเราทำวิจัยทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเลยแล้วก็ใส่ในเรซูเม่ได้คนอ่านเขาก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้นี่จบมาเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะไม่ได้จบมาพร้อมกับใบปริญญาอย่างเดียวแต่เป็นการจบที่ว่าระหว่างทางที่เขาจะจบเนี่ยเจอร์นี่ของเด็กคนนี้เขามีการทำอะไรหลายๆอย่างที่ให้โอกาสตัวเองได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะนั้นก็แนะนำนะครับว่าควรจะออกหาประสบการณ์นะครับจากที่ทางมหาลัยชมรมงานกุศลงานพาร์ทไทม์ด้วยอะไรเงี้ยทำร้านอาหารเนี่ยทำอาหารไทยทำร้านอาหารไทยทำแมคโดนัลด์ทำอะไรทำไปเลยคือพวกนี้สามารถใส่ได้หมดเป็นประสบการณ์นะครับผมเรื่องสุดท้ายคืออย่างที่บอกว่าเรื่องเตรียมเรซูเม่คือเรซูเม่เป็นสิ่งที่ดึงเป็นหน้ากระจกหน้าต่างบานแรกที่ฝ่ายบุคคลจะเห็นตัวคุณมาเรซูเม่ไม่ควรเกิน 2-3 หน้านะครับบางคนเขียนเป็น10หน้าไม่มีใครอ่านนะครับสถิติ HR จะอ่านจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วิอ่านครึ่งกระดาษหน้าแรกพยายามอ่านว่าคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมมาต้องเป๊ะเนื้อหาต้องแน่นนะครับห้ามโมห้ามอะไรพูดไปตรงๆว่าคุณมาทำอะไรคุณมีประสบการณ์อะไรคุณอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเน้นมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรซูเม่ดีจริงๆเนี่ยงานสัมภาษณ์มันก็จะมาเองทีนี้พอมาถึงสัมภาษณ์มาปั๊บก็จะมีอีกเทคนิคนึงที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้อย่างคนคำถามทั่วไปที่จะโดนถามบ่อยๆก็คือว่าไหนอธิบายประสบการณ์ตอนที่คุณได้มีโอกาสที่ manage conflict ในทีมทำยังไงอะไรเงี้ย บางคนก็จะบอกว่าอ๋อเราเก่งเรามาสามารถที่จะmanage ความขัดแย้งได้เลยคำถามคือเขาไม่ได้ถามตรงนั้นว่าคุณทำได้หรือเปล่าคำถามของเขาคือในเอาหลักฐานของคุณมาที่จะพิสูจน์ว่าคุณมีคุณลักษณะตามเหมือนอย่างที่คุณพูดเนี่ยคุณก็ต้องเอาเรื่องราวในชีวิตของคุณมาเล่ามาเป็นช็อตๆเลยว่าbackground สถานการณ์ตรงนี้คือมีคน5คนถูกแอสไซน์งานมาแต่มีเราเป็นหัวหน้าทีมแต่มีคนนึงปัญหาคือมีคนนึงชิ่งออกไปงานกลุ่มไม่ทำใช่ไหมพอมีปัญหาปั๊บเราก็เล่ามาอีกช็อตนึงคือพอมีปัญหาเราทำยังไงในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าทีมเรารู้ว่าคนนี้ไม่ทำงานไม่เป็นไรเราดึงมาคุยเขายังไม่ทำไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราก็เอสคาเลตไปที่เลคเชอร์แล้วก็งานที่เหลือของคนคนนี้เราก็มากระจายกับคนที่เหลือที่ทำแบ่งกันทำสุดท้ายเราก็ได้งานออกมาชิ้นหนึ่งที่ได้คะแนนไปใช่ไหมครับโดยที่คนทุกคนก็ได้ทำงานในสัดส่วนพอๆกันเราก็ต้องเล่าเรื่องลักษณะเนี้ยและการที่เราเอาประสบการณ์มาเล่าเนี่ยมันเป็นการบอกกับคนสัมภาษณ์ทางอ้อมว่าเรามีคุณสมบัติอย่างที่เขาต้องการได้หรือเปล่าบางคนก็อาจจะบอกไปเลยว่าโอ้เราเก่งมากอย่างนี้แต่คือพวกนี้คือเขาจะไม่ฟังจนกว่าสิ่งที่ฝ่ายบุคคลจะฟังไม่ใช่คำพูดที่ว่าเออเราเก่งเราได้ A บวกแต่ว่าเขาจะฟังประสบการณ์ของเราว่าเราเจอปัญหาเขาอยากจะฟังสตอรี่ของเราว่าเรามีปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงแล้วระหว่างทางที่ไปถึงแก้ปัญหาคุณมีอุปสรรคเพิ่มเติมยังไงคุณรับมือกับมันยังไงทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องทั้งเรื่องความคิดอะไรเงี้ยคุณคิดคุณจัดการปัญหายังไงแล้วสุดท้ายเอาคำนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันสำเร็จเพราะอะไรเงี้ยคือคุณต้องเล่าเรื่องตามโฟลว์ซีเควนซ์อย่างเงี้ยเรา HR เขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนนี้โอเคนะคนนี้ดูสามารถคอมมิวนิเคทกับเราได้แล้วเขาก็จะเริ่มพิจารณาเราแล้วข้อสุดท้ายที่แนะนำคืออย่าเลือกงานนะครับถ้าได้งานไม่ว่าจะเป็นงาน full timeหรือว่าเป็นงานแคชชวลถึงแม้ว่าจะได้คอนแทรคแค่ 2-3 เดือนบางคนเราจะบอกว่าเอ้ยได้งาน 2-3 เดือนได้เงินไม่กี่บาทใช่ไหมครับอย่าไปทำเลยรองานฟูลไทม์ดีกว่าเราเป็นคนไทยเรามาเริ่มงานประเทศนี้ครั้งแรกนะครับอย่าเลือกงานที่เขาส่งคุณไปที่ไหนถ้ามันเป็นงานที่คุณอยากทำเถอะครับไปเลยอย่าจำกัดตัวเองเฉพาะในเมืองนี้หรือเมืองอื่นเท่านั้นนะครับเลือกทำไปเลยนะครับอย่าจำกัดว่าจะต้องเป็นงานประจำได้โบนัสหรือว่าเพราะงานแรกของเราไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ทันทีที่เรางานทำงานแรกของเราแล้วทำออกมาได้ดีงานที่สองเราจะถึงจะมีโอกาสที่จะเริ่มเลือกงานได้แล้วว่าเราจะทำงานยังไงในสิ่งที่เราชอบหรืองานลักษณะไหนหรืองานที่อยู่ของงานอยู่แถวไหนที่เราคิดว่าสะดวกสบายเราถึงจะมีโอกาสที่พอจะเลือกได้แต่งานแรกเนี่ยนะครับแนะนำเลยครับอยากจับได้จับเลยนะฮะทำไปเลยนะถึงแม้ว่านั่นอาจจะแปลหมายถึงความว่าคุณจะต้องมีการย้ายเมืองซึ่งคุณก็ต้องทำใจนะเพราะว่าคุณจะต้องตามงานใช่ไหมฮะลักษณะปีแรกคือตามงานปีสองค่อยตามใจตัวเอง ลักษณะนี้ครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณต้นภาพภูมิทองสินทบมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานแล้วก็ข้อมูลดีๆเรื่องการสมัครงานกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
คุณสามารถฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆได้ทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai พร้อมติดตามข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทาง facebook.com/sbsthai
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ